Iată cuvântul Domnului din seara aceasta. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dormă. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm, te binecuvântăm și îți mulțumim pentru marea ta îndurare pe care ai arătat-o pentru viețile noastre. Te binecuvântăm pentru planul de mântuire pentru omenire. Te binecuvântăm că ne-ai inclus și pe noi în acest plan. Te binecuvântăm că l-ai adus în deplinire în viața fiecăruia dintre noi. Și te binecuvântăm că ne-ai conștientizat că suntem copiii tăi și că ne-ai dat un statut și o chemare. De aceea, în seara aceasta cerem ca cuvântul tău viu să atingă inimile noastre, Duhul Sfânt să prezideze întreaga adunare, Hristos, Domnul Mântuitorul, să fie înălțat, iar în toate lucrurile Tatăl să fie glorificat. Acum și în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Întoarce-te la cel de lângă tine, dă mâna cu el și spune-i: Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Aleluia. Super. Super. Iubiților, textul acesta pe care l-am citit în seara aceasta este un text foarte cunoscut, arhicunoscut, enorm de cunoscut de toată lumea. Și scopul meu în seara aceasta este unul singur: să mă uit la un cuvânt care se numește legământ. Vedeți, în Noul Testament și în Vechiul Testament, de fapt în tot ceea ce înseamnă Vechiul și Noul Testament, în toată istoria oamenilor cu Dumnezeu, cuvântul legământ a fost foarte prezent. Pentru noi, contemporanii, cuvântul legământ nu prea are relevanță. Pare și o chestie, legământ, e o chestie de suet, căsătoria s-ar putea să fie, dar numai dacă ai chef, dacă ești bine, dacă nu te înțeapă, dacă nu te doare, dar dacă te doare și te înțeapă, nu mai este. Ei, vedeți? Noi stricăm repede cuvântul lui Dumnezeu când El ne lucrează pe dinăuntru. De ce? Pentru că nu ne place niciuna dintre noi să fim atinși cu cuvântul. Pentru că sinele nostru dorește cu orice preț să rămână pe tron. Sinele nostru dorește cu orice preț să fie El cel promovat. Ori în creștinismul autentic, pentru că există creștinism de multe feluri inventat de oameni, de Hristos este un singur creștinism, adică acela al lepădării de noi înșine, al luării crucii și a umbla cu el, acela este creștinismul biblic. Restul sunt imitații slabe a creștinismului autentic. Creștinismul autentic înseamnă: eu mor, Hristos trăiește. Mândria mea, egoismul meu, ambiția mea, părerea mea, cine sunt eu, ce cred eu și așa mai departe, povești din astea, firești de 2 lei, toate astea trebuie să moară. De ce? Pentru că Hristos este singurul care poate trăi în mine cu adevărat. Și adevărata mea bucurie și împlinire este când Hristos trăiește în mine, în plinătatea Lui. Amin? Legământul este o înțelegere spirituală între Dumnezeu și om, între un conducător și oameni, între Dumnezeu, un conducător și oameni. În istoria poporului evreu au fost mai multe legăminte pe care Dumnezeu și oamenii le-au făcut. Există două tipuri de legăminte: un legământ condiționat și un legământ necondiționat. Legământul condiționat este acel legământ în care apare cuvântul dacă. Și spune așa. Legământul condiționat are în componența sa cuvântul dacă și leagă implicarea promisiunii divine de o anumită acțiune sau atitudine de care omul este responsabil. Dacă omul falimentează în responsabilitatea sa, Dumnezeu nu mai este obligat să-și împlinească cuvântul. Cel de-al doilea legământ, model de legământ, este legământul necondiționat. Este legământul care se sprijină doar pe puterea și suveranitatea lui Dumnezeu, pe capacitatea lui Dumnezeu de a promite și de a împlini necondiționat ceea ce a promis, indiferent de ce face omul. Ce bine că Dumnezeu e Dumnezeu! Ce bine că Dumnezeu e Dumnezeu! Din 8 legăminte istorice aflate în Scriptură, doar cel edenic și cel mozaic au fost legăminte condiționate. Și acum o să trecem un pic prin cele 8 legăminte. Sunt foarte multe versete. Când o să consider că trebuie să prezint unul, o să prezint. Trec doar în revistă lucrurile acestea ca să putem să ne dăm seama și să înțelegem că de-a lungul istoriei Dumnezeu a lucrat în istoria oamenilor prin legământ. Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. Vedeți, Dumnezeu nu stă de vorbă cu oamenii condiționat în sensul de stări, de apucături, de realizări sau nerealizări. Nu, Dumnezeu este creator. Și Dumnezeu a știut cum să vină spre oameni, ce să le spună și cum să le spună și cum să pună lucrurile ca ele să se afle într-o cursivitate a timpului și a vieții. Dumnezeu este un Dumnezeu care intenționează să relaționeze cu toți oamenii, nu o face oricum, nu o face anapoda, ci întotdeauna pe baza unui legământ. În spatele legământului întotdeauna stau câteva lucruri din perspectiva dumnezeirii. 1. Stă credincioșia lui Dumnezeu. Stă bunătatea lui Dumnezeu. Stă îndurarea lui Dumnezeu. Și stă puterea lui Dumnezeu de a împlini tot ceea ce a promis. Aduceți-vă aminte de un cuvânt. Este un cuvânt în Scriptură care spune așa. Din el, prin el și pentru el. Cred că Roman 11 cu 13. Ia caută-l. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el este sursa. El este originatorul tuturor lucrurilor. De la el vin. Din el. Prin el înseamnă că după ce ceva s-a născut, acel lucru s-a născut de undeva, dar apoi trebuie să trăiască. Are nevoie de ce? De resursă. Care este tot el. Și apoi este punctul 3. Din, prin și pentru. Toate lucrurile se întorc înapoi în Dumnezeu. Iată cele 8 legăminte. Este legământul edenic. Este cel din tâi legământ în care Dumnezeu discută cu Adam și spune anumite lucruri. Nu intru, sunt foarte multe texte, trebuie explicate, eu le listez. Al doilea legământ este legământul cu Adam în care apare pentru prima oară proto-evanghelia mântuirii oamenilor. Pune-te, rog frumos, Geneza 3:15. Este legământul, este o promisiune pe care Dumnezeu o face. Adam nu știe ce se întâmplă, Adam nu înțelege consecințele lucrurilor din viața lui, realizează că este gol, are un argument cu tovarășa Eva, își pierd slava, realizează o grămadă de lucruri, dar n-au soluție, nu știu ce să facă. Și Dumnezeu vine și zice, vășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. În acest verset este prima promisiune a lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Între sămânța ta și sămânța ei. Toți teologii de-a lungul istoriei. Toți oamenii care au studiat Scriptura au declarat același lucru. Aceasta este prima promisiune. Dumnezeu, prin femeie, va aduce pe cineva, Fiul, Mesia, Shiloh, care va aduce mântuire oamenilor. Există legământul făcut cu Noe, Geneza 9, de la 1 la 18. Este numărul 4, legământul făcut cu Avram. Și aici sunt trei lucruri pe care vreau să le spun ca să putem să înțelegem un pic despre legământul cu Avram. Aici sunt de asemenea texte. Conținutul legământului lui Dumnezeu cu Avram, părintele credincioșilor, are trei aspecte. 1. Are un conținut care este adresat lui Avram, lui ca persoană. Al doilea, este adresat neamului lui Avram. Și al treilea, pentru toate familiile pământului. Dacă vreți, este din Vechiul Testament, probabil că este cel mai complex, pentru că vorbește unui om, vorbește națiunii lui și, atenție, include pământul. Și astfel Avram devine tatăl tuturor credincioșilor. 5. Legământul mozaic cu poporul evreu. Vă aduceți aminte? Dumnezeu l-a chemat pe Avram, Isaac și Iacov, după ce ajung în Israel, în Egipt, pentru 400 de ani. Acolo Dumnezeu îl ridică pe Moise, îi scoate pe evrei, în Exod le dă poruncile, în Deuteronom le repetă și acolo se produce acest legământ, sau se întâmplă acest legământ, legământul mozaic. 6. Legământul palestinian este în Deuteronom 30, de la 1 la 10, în care Dumnezeu, fără echivoc, le spune următorul lucru. Acesta este pământul pe care vi-l voi da. Este un lucru pe care Dumnezeu îl decretează și îl spune evreilor. Știți ce este trist în problema aceasta? Este următorul fapt. Niciodată evreii, în toată istoria lor, în toată istoria lor de vârf, avându-i pe cei trei împărați, pe Saul, pe David și pe Solomon, niciodată n-au reușit să cuprindă tot ceea ce Dumnezeu le-a dat. Interesant. Le-a spus, și ținutul vostru se va întinde de la mare până la Eufrat. Când te uiți la hartă și vezi acolo Palestina, vezi tot ce ține de Asia Mică, suprafața aceea era enormă. Niciodată n-au luat-o în stăpânire. Dumnezeu le-a dat-o. Șapte. A fost un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu David, cu împăratul David. Și Dumnezeu i-a promis așa. Niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș pe scaunul de domnie. Și când te uiți la genealogia lui David, vezi că de acolo vine Iisus. Cel de-al șaptelea legământ, sau legământul cel nou, este promis și împlinit de Dumnezeu. Pune-te, rog frumos, sus, Ieremia 33:3. În toate aceste aspecte pe care eu le-am prezentat aici sunt foarte multe versete. Pot fi spuse foarte multe lucruri. Scopul meu nu este acesta, ci doar am vrut să vă arăt că Dumnezeu de-a lungul istoriei a lucrat prin legământ. Acesta este modul de lucru al lui Dumnezeu. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am scos din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveau drepturi de soț, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Dumnezeu, ce tare expresia asta, măcar că am drept de soț. Wow. E interesant de intrat în explicație, dar nu avem timp acum. Am spus că am să mă ocup de cuvântul legământ. Legământul cel nou în sângele meu. Așa cum am spus, în Geneza 3:15 este prima promisiune pe care Dumnezeu o face neamului omenesc, vorbindu-i despre răscumpărare. Apoi, dacă vă veți uita la tot ceea ce am spus până acum, pe parcursul a 2000 și ceva de ani, veți vedea firul roșu care vorbește despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și Scriptura ne spune că a fost un timp care s-a numit Kairos. Vedeți, când timpul se scurge, se numește Cronos. Când în timp ce acest fenomen irreversibil se manifestă, adică timpul se scurge, există o intersecție a lucrurilor. Acesta se numește Kairos. Pune-te, rog frumos, sus următorul verset și anume, Evrei capitolul 1, așa, Evrei capitolul 1, 1, 2 și 3. Evrei capitolul, uitați-vă ce interesant este acolo. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, despre ce v-am vorbit până acum? Despre legăminte. Legămintele au fost făcute cu poporul. Proroci erau oameni care vorbeau în numele lui Dumnezeu, care aduceau cuvântul lui Dumnezeu. Ei erau cei care spuneau ce spune Dumnezeu. A făcut Dumnezeu lucrul acesta în vechime. Fiți atenți ce spune. În multe rânduri și în multe chipuri. Modul în care Dumnezeu a vorbit cu poporul de-a lungul timpului a fost în diferite feluri. În toate felurile posibile, atenție, dar inteligibile pentru oameni. Foarte inteligibile pentru oameni. Chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Și trei, El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Sunt patru aspecte pe care vreau să vi le prezint astăzi legate de legământul cel nou. Unu este acesta. Este legământul s-a împlinit în Iisus Hristos Domnul. Ultimul legământ sau legământul cel nou este în exclusivitate opera lui Dumnezeu. Dar este opera lui Dumnezeu de o asemenea manieră cum n-a mai fost niciodată până acum. Și am să explic de ce. Când Dumnezeu a spus că trebuie să-i mântuiască pe oameni, Dumnezeu nu a știut că trebuie să se întâmple un lucru anume, de o anumită esență, care nu poate fi împlinit de vreo ființă umană și că acea împlinire o poate realiza doar o singură persoană. Persoana aceea se numește Iisus Hristos. De aceea, legământul cel nou este ratificat prin sângele lui Iisus Hristos. Iată, te rog frumos, acolo versetul 9. O să mergem la Evrei. Evrei, capitolul 9. Întreaga carte Evrei este o carte suficient de grea. Există o controversă continuă între teologi. Cine a scris cartea aceasta până la urmă? Pavel sau altcineva? Unii sunt de acord că n-a scris-o Pavel, ci totuși a scris-o un om care a fost un teolog al vremii. Alții spun că a scris-o Pavel. Ideea în sine este că până la urmă nu se știe exact cine și nici nu contează. Pentru că ceea ce contează cu adevărat este ce conține. Ori adevărurile revelate și descoperite în această carte sunt de o profunzime extraordinară. În cartea Evrei este explicată foarte tare valoarea jertfei lui Iisus Hristos. Este formidabil. Evrei, capitolul 9, am spus, da? Și o să citim acolo de la 11. Du-te cu mine și o să vezi că o să mă duc până pe la vreo 15 și apoi mă duc de la 22 la 28. Urmăriți, pur și simplu, lăsați-vă duși de lectura textului. Auziți cum spune. Dar Hristos, am spus că sângele Lui a ratificat, da? Legământul. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însăși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Am spus mai înainte că Dumnezeu trebuia să facă o lucrare de o substanță unică. Ea nu putea fi făcută decât de o persoană. Și persoana aceasta trebuia să facă, să aibă acel act al jertfei de sine. Ca în urma acestei jertfe de sine, cu acest sânge, să se ducă să facă răscumpărarea. Noi tratăm foarte ușor, o luăm cina. Doamne Iisuse, iubiții mei, în mintea și în inima lui Dumnezeu, participarea noastră la masa Fiului Lui a costat totul. Absolut. Pentru noi devine un ritual religios. Așa un fel de, da, ce pioși suntem. Nu, aici nu e nevoie de piozitate. Aici este nevoie de profunzime dumnezeiască. Aici este nevoie de înțelegerea sacrificiului care s-a întâmplat atunci. Auziți încă o dată ce zice aici. A intrat nu cu sânge de țapi și de viței. Întreaga mașinărie ritualică evreiască, cu tonele, sutele de mii de tone de sânge de animale care au curs, ca să fie acoperite, ca să fie acoperite păcatele. N-au fost în stare să le curețe. De aceea, auziți, ci cu însăși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și acum vreau să mă duc puțin în imaginea aceea, cred că e foarte important. Aduceți-vă aminte de tot procesul Domnului Iisus. Aduceți-vă aminte de momentul în care l-au prins în grădina Edenului, Ghețimane. După ce a fost prins, a fost luat și a fost dus la judecată. După ce l-au judecat cum l-au judecat, a fost dus să fie pedepsit. Amintiți-vă toate acele bătăi pe care el le-a luat. Și Mel Gibson în filmul lui prezintă foarte bine realitățile astea. Numai ceea ce el nu poate prezenta și noi nu putem pricepe complet doar în veșnicie, este imensitatea presiunii spirituale care a fost acolo. Nu putem realiza ce s-a întâmplat acolo. Pentru unii oameni era doar încă unul călcător de fără de lege. Unul care a călcat legea și care merită să fie omorât. Și nu era așa. Era singurul fără vină. Și era bătut. Și era chinuit. Gândiți-vă la acea durere fizică pe care ai avut-o când probabil ai lucrat ca bărbat și ți-ai dat cu ciocanul peste deget, așa profesional, că ai vrut să bați cuiul și i-ai dat la deget. Îți amintești durerea, pulsațiile. Nu știi cum să-ți mai ții degetul. Doamnele n-au bătut cuie, sperăm, că au bătut bărbații. Dar doamnele la bucătărie s-au tăiat. Și de... Dar gândește-te la momentul în care biciul acela, care avea pe el bucăți de fier și de os, l-a înfășurat și s-a înfipt în el. Și apoi a fost tras. Suntem așa de superficiali să ne ierte Dumnezeu. Pe Dumnezeu l-a costat totul, pe noi nimic. cu sângele lui. Și acum mă duc la cruce, vedeți imaginea aceea, Iisus fus pe cruce. Imaginați-vă în mintea voastră următorul tablou. Fiecare picătură de sânge din locul numit Gabata, locul paldosit cu pietre unde a fost bătut, sau în locul la Antonia, în cetatea Antonia, unde a fost bătut de romani. Și apoi sus pe dealul Golgotei, pus pe cruce. Fiecare picătură de sânge era strânsă de însăși mâna Tatălui. Pentru că acolo curgea sânge de om fără păcat și sânge de Dumnezeu. Nici o picătură de sânge n-a căzut pe pământ fără ca Tatăl să o ia în mâna lui. După ce Hristos a fost pus pe cruce și a murit, a fost pus în mormânt. Urmează cele trei zile și aici este o întreagă poveste teologică de toate formele. Când s-a ridicat la cer, îmi imaginez și știu că este real, nu neapărat în modul în care eu o pun, dar este real 100%. Sângele legământului cel nou era adunat. Îmi place să cred că cei doi mari arhanghei ai cerului erau acolo. Și i-au dat lui Iisus vasul. Sângele lui. Și el a luat sângele propriului sânge, spune-mi. Propriului sângele lui. Și a intrat în cer, în templul făcut nu de mâna omului. Și a zis, Tată, cu acest sânge, cu propriul meu sânge, răscumpăr neamul omenesc. Ceva în maniera aceasta s-a întâmplat atunci. Sigur, acum nu-l concurez pe Mel Gibson, dar nici nu-mi rușine. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat. Dumnezeu n-a pierdut nici cea mai mică moleculă de sânge din sângele lui Iisus. Pentru că sângele acela avea să spele păcatele lumii. Păcatele lumii și viitoarele păcatele lumii. Asta trebuie să înțelegem. De Dumnezeu legământul cel nou l-a costat. Vreau să citesc mai departe? Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu. Iată cele trei persoane ale dumnezeirii în procesul răscumpărării, în împlinirea noului legământ. Tatăl, Creatorul, Ziditorul, Judecătorul, Hristos Mielul, susținut de cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, Dumnezeu Duhul Sfânt. Toți erau împreună ca să răscumpere lumea. Toți trei lucrau împreună. S-a dus pe sine însuși, jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. sângele acela, care a fost sângele lui Iisus, este singurul element din istoria eternității și a oamenilor, care are puterea să facă următorul lucru, să curețe. Să curețe. Și auziți ce curăță? Vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte. Ce este cugetul? Mintea, mintea. Unde încep păcatele oamenilor? În minte. Cum sunt faptele acelea? De ce sunt moarte? Că tu le faci. De ce sunt moarte? Pentru că sunt fire. Și orice manifestare a firii este moarte. De ce face Dumnezeu lucrurile în maniera aceasta? Uitați-vă acolo. Ziceți cu mine. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Cu alte cuvinte, Tatăl spune așa. Eu l-am dat pe Fiul, el a venit în templul acela care nu-i făcut de oameni, în locul etern al locuinței lui Dumnezeu, înaintea marelui judecător, și a adus propriul lui sânge, ca eu să vă curăț pe voi, să vă scot de unde sunteți și să vă ajut să mă cunoașteți și să mă slujiți. Și tocmai de aceea, el, mijlocitorul unui nou legământ, de aceea este el mijlocitorul unui nou legământ, 15, pentru ca prin moartea lui pentru răscumpărare din abaterile făcute sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Niciun om n-ar fi putut să aibă parte de veșnica moștenire a lui Dumnezeu făgăduită dacă sângele lui Iisus Hristos nu era adus înaintea Tatălui și dacă jertfa nu era primită. Și după lege, aproape totul este curățit 20 cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însă și lucrurile cere să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, slăvit să fie numele lui. Aceasta înseamnă nou legământ. Acesta este nou legământ. Când citim nou legământ, deschidem o paranteză a eternității și înțelegem ce înseamnă nou legământ. Nu este un lucru ușor? Nu este un lucru care îl putem lua oricum, ci este un lucru de o gravitate excepțională. Acest legământ este pomenit în cadrul cinei, în 1 Corinteni 11:25, și mai este un text pe care vreau să-l citesc și apoi să intrăm în închinare. Este numit legământul cel veșnic. Wow! Nu mai e nevoie de altul. Nu va mai face Dumnezeu vreun legământ cu cineva. Nu. Pentru că nu putea fi pus în parteneriat cu Dumnezeu. Nimeni. Niciodată, sub nicio formă, pentru niciun motiv, în nicio eternitate. Nimeni nu poate fi pus alături de Hristos, Fiul Tatălui. El este Cel care a făcut legământul. Și legământul acesta este veșnic. Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21, zice așa: Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic. Cum este legământul pe baza căruia tu astăzi vei mânca și vei lua azima și vinul? Este un legământ veșnic. Asculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru, ca să faceți voia Lui. De ce trebuie să mănânci legământul? De ce trebuie să fii parte la legământ? De ce te poți bucura de beneficiile lucrurilor? De ce? Ca să faci voia Lui. Ca să slujiți Dumnezeului celui viu. De orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, atenție, și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Iubită biserică, iată acum, cuvântul Domnului pentru seara aceasta a ajuns la final. Cred că fiecare dintre noi a reușit într-o anumită măsură, mai mare sau mai mică, să pătrundă puțin dincolo de văl și să realizeze cât de important este să înțelegem că noi suntem chemați la un legământ veșnic. Pe Dumnezeu acest legământ l-a costat totul. Am încercat în maniera în care am putut să vă descriu lucrurile care s-au întâmplat dincolo de perdea, în lumea nevăzută, în eternitatea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că există acest adevăr care nu poate fi schimbat niciodată și nu poate fi contestat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De ce? Pentru că legământul este veșnic. Și noi să-i slujim Dumnezeului celui viu.